นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมาปิติสุขังเสติวิปัสสนเณเจตสะอริยปาเวดิเตธัมเมสาดารัมมัตติปันดิโตยะYang mengenal dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Para bijaksana selalu berbahagia di dalam dhamma yang dibabarkan oleh para Arya. Namo Buddhaya.Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Sering-sering, kalau sudah umur sudah bertambah, sering-sering muncul rasa khawatir, rasa takut.Ya kalau sudah umur bertambah, sering-sering muncul rasa khawatir, was-was, takut, karena ciri-ciri tua sudah muncul. Kulit keriput,tidak memuaskan, bikin kecewa, mata kabur, bikin kecewa, rambut putih, bikin kecewa, kemudian ada yang bertanya kepada bantinya.Bagaimana Banti caranya mengatasi semua persoalan itu? Apakah ada ataukah tidak? Jawabannya ada, Bapak Ibu. Khawatir, takut terhadap usia tua, kulit keriput, mata kabur, rambut memutih,bahkan disertai dengan berbagai macam penyakit yang menakutkan. Nah sekarang bagaimana jalan keluarnya? Jawabannya adalah satu kata. Untuk mengatasi semua itu, khawatir, takut, was-was, kecewa,bahkan sedih, solusinya satu kata, panjang bahasa Palinya, bahasa Indonesianya jadilah orang bijaksana. Kalau orang bijaksana tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih menghadapihal-hal yang disebutkan tadi. Nah sekarang, bagaimana caranya menjadi orang bijaksana, Bante? Pertama. Dan yang lebih penting lagi, bijaksana itu apa, Bante? Ya, dua ini cukup. Pagi ini dijelaskan dua ini. Apa yang dimaksud dengan panya atau kebijaksanaan untuk menyelesaikan semua persoalan tadi? Ya, bijaksana itu apa dan bagaimana caranya menjadi bijaksana? Manfaatnya buat kita apa? Satu lagi, tiga boleh. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan tersebut? Bijaksana berarti bernyana. Bernyana ini bahasa Pali. Kalau di Indonesia kan menjadi berpengetahuan. Jadi seseorang disebut bijaksana apabila dia memiliki pengetahuan. Tapi pengetahuan apa? Yang perlu kita miliki supaya menjadi orang bijaksana. Apakah kita perlu mempelajari sejarah atau hukum, biologi, matematik, komputer? Bukan semua itu. Pengetahuan yang perlu kita miliki supaya menjadi orang bijaksana adalah pengetahuan tentang diri kita. Diri kita ini siapa? Siapakah diri kita? Asal-usulnya diri kita ini dari mana? Dari mana sih kita ini asal-usulnya? Nah, sekarang kita berada di alam manusia. Apa yang harus kita lakukan di sini? Dan kenapa harus melakukan perbuatan tersebut? Tujuannya apa? Banyak pertanyaan tentang diri kita yang perlu dijawab supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapakah diri kita? Diri kita ini disebut makhluk. Lebih jelasnya, kita ini makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki dua. Apa yang dua ini? Jasmani dan batin. Jasmani ini yang kelihatan. Ada kepala, ada leher, ada tangan dua, dada, kaki, dan seterusnya, jari. Jasmani. Di kepala ada mata, ada hidung, ada mulut, dan seterusnya, ini jasmani. Kalau batin tidak bisa dilihat dengan mata fisik. Harus dilihat dengan mata kebijaksanaan. Nah, sekarang jasmani kita ini apa? Jasmani kita ini terdiri dari empat unsur. Apakah keempat unsur yang membentuk jasmani? Satu, di dalam bahasa Pali, patawi. Patawi ini artinya sat padat. Dua, apo. Sat cair. Tejo, panas. Wayo, udara. Tubuh kita ini hanya terdiri dari empat unsur ini. Patawi, apo, tejo, wayo. Sat padat, sat cair, panas, udara. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, sekarang sat padat yang ada di dalam tubuh kita ini contohnya apa? Ada yang tahu? Tulang padat atau cair? Padat. Gigi, kuku, rambut, ya, daging, otot, kulit, nah itu semuanya sat padat yang ada di dalam tubuh kita. Sat cair yang ada di dalam tubuh kita contohnya, bagus 100, lagi yang keluar dari hidung, ingus, yang keluar lewat kulit. Bagus, 100. Yang keluar lewat bawah. Ya itu. Sat cair yang ada di dalam tubuh kita. Bagus, bider-bider. Sini senang saya. padat, cair, panas. Nah, ini panas, tubuh kita ini panas. Kalau yang pernah pegang mayat, nah itu tahu. Tapi saya belum pernah, nanti masih muda, belum. Ya. Atau panas ini bisa dilihat kalau orang sakit, anak-anak. Ya, pengalaman masih anak-anak. Pulang dari sekolah langsung tidur, gak bangun-bangun, dipegang kepalanya sama papa. Aduh, panas badannya. Ayo ke dokter. Diajak ke dokter, sampai di dokter, dipegang sama dokternya, keningnya panas. Diambilin alat, coba ketiaknya diangkat. Setelah diangkat, disuruh jepit. Dijepit ya, jangan diangkat tangannya ya. Ya, nanti berapa lama, termometernya dipegang, tangannya disuruh diangkat, dilihat, aduh, 40 derajat. Jadi kelihatan, tubuh kita ini memiliki panas. Ya, saat padat, saat cair, panas udara. Setiap makhluk bernapas, termasuk ikan, bernapas dengan insang. Jadi tubuh kita ini hanya terdiri dari 4 unsur ini. Kemudian batin. Batin juga terdiri dari 4. Bahasa Palinya Wedana, Sanya, Sangkara, lagi satu, Winyanang. Wedana artinya perasaan, Sanya artinya pencerapan, Sangkara artinya bentuk-bentuk pikiran, Winyana artinya menyadari. Wedana, sekarang saya tanya, kasar halus diketahui oleh kulit. Panas dingin diketahui oleh kulit. Asin, pedas diketahui oleh pinter. Wangi, tidak wangi diketahui oleh itu pinter. Maksudnya di sini ya. Nah, itu wedana. Sanya artinya mencerap. Mencerap mengetahui. Di depan ada Buddha rupang besar. Warnanya kuning keemasan. Diketahui oleh mata. Suaranya Banti diketahui oleh telinga. Ya, dan seterusnya. Hidung mengetahui aroma. Lidah mengetahui rasa. Kasar, halus, dingin diketahui oleh kulit. Mencerap. Dicerap, diketahui. Batin mengetahui lewat sarana-sarana tadi. Wedana, Sanya, Sangkara. Sangkara ini kalau bahasa Indonesianya bentuk-bentuk pikiran. Nah, ini pertama kali belajar agama Buddha, baca Sangkara dalam kurung bentuk-bentuk pikiran. Gimana sih bentuk-bentuk pikiran? Bentuk pikiran itu bulat. Bulat seperti bola, bulat seperti bulat gepeng seperti telur dadar, atau segitiga, segi enam, atau bulat lonjong. Nah, ini bagaimana bentuk daripada pikiran kita? Ada yang tahu? Nah, sekarang saya jelaskan. Saya juga tidak tahu. Berapa buku pun dibaca untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bentuk pikiran, itu saya tidak ketemu. Saya mendapatkan jawabannya ketika berlatih meditasi di Brahma Wihara Rama Singaraja, Bali. Bali bagian utara. Di sana dulu ada pembimbing meditasi Yang Mulia Bante Tita Katuku Mahatera, sekarang sudah almarhum. Saya berlatih di sana, di Kaumat Awam. Kemudian setelah beberapa hari, interview. Ditanya tentang beduk-beduk pikiran. Bagaimana dengan beduk-beduk pikiran? Saya tidak tahu, Banti, apa yang dimaksud dengan beduk-beduk pikiran. Tidak tahu, toh. Tidak, Banti. Kalau tidak tahu, coba duduk. Duduk, pejamkan mata, pejamkan. Coba rilekkan tubuh, rilekkan seluruh tubuh. Sudah, Banti. Sudah rileks? Sudah. Nah, sekarang coba bayangkan pisang. Saya disuruh membayangkan pisang, saya bayangkan. Sudah, Bapak sudah membayangkan pisang? Sudah, Banti. Berapa banyak pisangnya? Satu tanan, Banti. Warnanya hijau, masih ada getahnya. Loh, kok tahu? Begitu tergambar dalam pikiran saya, Banti. Nah, itu udah yang dimaksud dengan beduk-beduk pikiran. Jadi gampang ya. Jadi kalau membayangkan bakmi yang dijual di luar, nanti habis ceramah cari bakmi, itu sudah tergambar. Mangkoknya, bakminya, dagingnya, sumpitnya, tergambar. Nah, itu udah yang dimaksud dengan beduk-beduk pikiran. Yang paling kuat, anak-anak muda, masih pacaran gitu, lama tidak ketemu, terbayang wajahnya dia. Nah, itu dah yang dimaksud dengan beduk-beduk pikiran ya. Kepingin nanti habis ceramah sih mau jalan-jalan ke mall, sudah terbayang gambar mallnya. Nah, itu dah yang dimaksud. Atau kalau sudah kerja, ini apa, jualan di mana, barang apa yang dijual, tergambar semua rencana-rencana. Nah, itu yang dimaksud dengan beduk-beduk pikiran. Ya, beduknya bukan bulat, bulat gepeng, bulat lojong. Apa yang tergambar di dalam pikiran, itu yang dimaksud dengan beduk-beduk pikiran. Wedana, sanya, sangkara, winyanang. Winyanang ini menyadari. Menyadari sedang duduk di dalam masalah. Udaranya sejuk. Mendengarkan ceramah dari bandingnya. Ya. Winyanang, menyadari. Nah, jasmani dan batin selalu berhubungan, tidak pernah terpisah. Ya, sekalipun kita tidur nyenyak, nah kalau orang tidur nyenyak itu batinnya kemana? Batinnya itu mengalami keadaan pasif yang dinamakan bawanga. Kalau orang tidur nyenyak tanpa mimpi, itu diperiksa dengan alat-alat kedokteran, itu garisnya datar. Tidak ada gelombang, ya. Seperti air danau tidak ada angin, datar. Atau air ditaruh di gelas diam lama, itu kalau penuh sekali, kalau gelasnya bersih seperti tidak ada air, datar. Nah, itu jasmani dan batin selalu berhubungan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Sifat, bagaimana sifat daripada jasmani dan batin kita ini? Ada yang tahu sifat? Sifat daripada jasmani dan batin kita ini dikuasai oleh tiga ini. Apa yang namanya tiga ini? Tilakana. Ada yang tahu tilakana? Anicca, dukkha, anatta. Bagus, pintar. Kalau sudah mulai anicca, tahu dah sambungannya. Dukkha, anatta. Sudah jadi hafalan ini. Nah, ini sifatnya. Ya. Bukannya berarti sifatnya pemarah, pendiam, pembenci. Bukan ya. Sifatnya anicca, dukkha, anatta. Anicca ini apa? Tidak kekal. Dulu waktu baru lahir, serangkak-merangkak. Anicca, nanti semakin lama bisa berdiri sambil jatuh, lama-lama bisa berdiri jalan, lama-lama dewasa, 16-17 tahun, udah bisa melihat-lihat kiri kanan, mana yang cantik, mana yang ganteng, cocok ya, saling mengikat janji, menikah. Setelah menikah, usia 40, 45, 50, nah mulai kelihatan kulit, ya
kulitnya keriput, aduh sedih. Mata kabur, aduh sedih ya. Rambut sudah mulai putih, aduh sedih. Siapa namanya? Istri pemain sepak bola terkenal itu siapa namanya? Yang jadi perancang model itu dulunya penyanyi terkenal itu. Ya? Ah, Beckham. Beckham. Ya, lebih pintar saya lupa aja berapa kali lupa. Pemain sepak bola terkenal siapa? Beckham. Istrinya itu selain penyanyi terkenal, sekarang jadi perancang model terkenal. Tahu-tahu satu rambutnya putih, nangis. Seharusnya dia mengenal Buddha Dhamma. Kalau dia mengenal Buddha Dhamma, jangankan satu, ini sudah hampir semua putih ini. Ya, dia tidak akan sedih. Sekarang dijelaskan. Sering-sering orang membicarakan usia tua dan seterusnya ini tidak dikasih jalan keluar. Pulang-pulang sedih jadinya. Dikasih jalan keluar, bagaimana jalan keluarnya? Karena Dhamma ini indah pada awalnya, pada pertengahan, pada akhir. Kalau indah, tidak bikin sedih. Ya, jadi anicca, tubuh kita ini anicca. Kulit bisa keriput, mata bisa kabur, rambut bisa memutih, gigi bolong-bolong. Tidak hanya itu, organ-organ tubuh bagian dalam bisa rusak. Paru-paru, ginjal, jantung, saluran darah bisa tersumbat, stroke. Ya, kalau di kepala ini pembuluh darahnya seperti rambut kecil-kecil. Jadi kalau ada lemak nempel di sana, nyumbat. Nah, kalau nyumbat itu yang disebut stroke, nyumbat. Tubuh kita ini, kalau Bhaddagiri mengatakan ada rumah sakit, ini sarangnya penyakit tubuh kita ini. Berbagai macam penyakit bisa bersarang di sini. Ya. Nah, tubuh kita ini kalau menurut Abhidhamma itu bisa digunakan 75 tahun, 100 tahun. Ada batas waktunya. Ada minuman, makanan, ada batas waktunya apa namanya itu? Ya, ada expired. Di sini tidak ada tulisannya. Tapi ini juga bisa expired ini. Tubuh kita ini bisa expired. Kalau sudah digunakan 75, 100 tahun, bisa expired. Ya, bisa expired. Nah, lalu kalau sudah expired, lalu bagaimana? Nah, ini yang bikin sedih. Kalau tidak tahu Dhamma, ya. Kalau tidak tahu Dhamma, sedih. Ini pernah ada yang seorang upasaka setelah mengenal Buddha Dhamma, dia senang sekali. Ketika belum mengenal Buddha Dhamma, dia disuruh melayat. Orang tuanya sibuk. Baru SMA dapat tugas melayat. Tidak tahu, masih anak-anak, baru kelas 2 SMA disuruh melayat. Tidak tahu bagaimana caranya melayat. Pokoknya datang, nanti kalau ada minuman disediakan, minum, ada jajan, makan. Kalau orang ngobrol, ikut ngobrol. Kalau gitu gampang. Begitu dia datang, tahu-tahu melihat jenazah sedang dimandikan. Nah, karena tugasnya apapun yang dilakukan oleh orang ikut. Orang memandikan jenazah, dia ikut memandikan jenazah. Begitu dipegang, dingin. Ceritanya ya, setelah jenazah dimandikan dikasih pakaian berbagai warna, warna putih, warna hijau dan lain sebagainya. Pakaiannya besar-besar karena kaku, sulit masukkan. Setelah dikasih pakaian baru diangkat, dimasukkan ke dalam peti mati. setelah dimasukkan ke dalam peti mati, ditutup dengan tutup peti mati. Keempat sudutnya diisi paku 12 cm. Itu dipukul keempat sudutnya, diasi mantra-mantra oleh pemimpin pacara. Ketika pintu ini, ketika tutupnya ditutup dan dipaku, upasaka itu yang baru mengenal dhamma, dia bilang, "Napas saya sesak. Tidak bisa bernapas. Gimana orang kalau saya di dalam peti mati itu ditutup begitu rapat-rapat. Tidak hanya ditutup, diisi dempul supaya tidak keluar baunya. Sesak, langsung dia pulang. Kapok. Selamanya kapok, tidak mau lagi melayat. Berapapun dikasih duit, tidak mau melayat. Setelah lama, tidak mau melayat, temannya bilang, ayo melayat. Ah, tidak mau. Bikin susah aja. Jangan ikut-ikutan memandikan jenazah. Kita lain anak-anak. Kita duduk sama-sama main gaple. Oh gitu caranya. Kalau gitu ya saya ikut melayat. Nah sekarang lain. Semperitnya bunyi. Petinya dibawa ke kuburan. Sesampainya di kuburan, sudah ada liang kubur setinggi orang dewasa. Petinya diturunkan. Setelah diturunkan, ditimbun lagi-lagi untuk kedua kalinya. Sesak nafasnya. Kalau saya di dalam peti, berapa lama saya di kuburan? Lagi-lagi sesak. Tak mau lagi melayat. Kapok lama. Nah, sekarang, setelah lama, berbulan-bulan, datang lagi temannya. Ayo melayat. Ah, tak mau, tak mau. Udah kapok pokoknya. Begini, begini caranya. Tugas memandikan mayat, tidak usah. Semperitnya bunyi, kita pulang. Oh gitu caranya, kita main gaple. Ada jajan makan, ada minuman minum. Habis itu semperit bunyi pulang. Oh gitu ya, baik, baik, baik. Sekarang lain. Ya, ada bis, jenazahnya bukan dinaikkan ke kereta yang ditarik pakai tali panjang. Sekarang dinaikkan ke atas bus. Loh ini dibawa kemana? Ayo kita ikut. Tahu-tahu. Dibawa ke tempat kremasi. Dibakar sampai jadi debu. Waduh. Sekarang pokoknya tidak mau. Waduh, kalau saya dibakar gimana panasnya. Tidak mau. Ya. Ini karena tidak mengenal dhamma. Pernah saya tanya. Di berbagai tempat saya ceramah di Bali. Kalau orang meninggal dunia, berakhirnya di mana? Saya tanya seperti itu. Ada yang bilang di peti mati. Aduh, berapa lama di sana. Ada yang bilang di kuburan. Aduh, ngeri. Ada yang bilang jadi debu. Aduh, masa tubuh kita jadi debu. Ngeri kita suatu saat jadi debu. Bukan, bukan begitu. Kita berakhirnya di dalam perut ikan. Loh, kok bisa di dalam perut ikan? Gimana sih? Nah, itu habis kremasi, debunya ditebar di laut, ikannya mangap-mangap, masuk ke dalam perutnya, kita berakhirnya di perut ikan. Ada lagi yang bilang, bukan, salah semua. Terus yang benar bagaimana? Berakhirnya di tembok. Loh, kok orang meninggal berakhirnya di tembok? Fotonya dipasang di tembok. Kemudian di bawahnya diisi meja. Ada masakan berbagai macam, coki, sembayang coki, cengbeng, yaitu disembayangi, berakhirnya di tembok. Keliru semua, salah semua. Kenapa begitu? Sekarang Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya yang benar, sehingga tidak lagi takut. Kenapa begitu? Begitu seseorang menghembuskan napas terakhir, dia langsung lahir. Tidak ada ruang penantian. Tidak perlu menunggu 3 hari kemudian baru lahir. Apalagi 7 hari, apalagi 49 hari, apalagi 1000 hari. Dah, langsung lahir sesuai dengan karma-karmanya. Nah, kalau karma-karma kita ini memenuhi syarat untuk terlahir di alam manusia, maka begitu kita menghembuskan napas terakhir, kesadaran kita, kalau di dalam Abhidhamma, kalau yang suka baca Abhidhamma, ada namanya pati sandi. Kesadaran terakhir muncul di dalam kandungan mamanya. Walaupun sekarang usianya 70, 80, 90, rambut memutih, gigi habis, mata kabur, kulit keriput. Don't worry. Jangan khawatir. Lahir lagi. Serba baru. Kalau karmanya memenuhi syarat untuk terlahir di alam manusia, maka kesadaran terakhir muncul di dalam kandungan mamanya. Walaupun usianya sekarang 80, nanti mamanya bisa 17 tahun, 20 tahun, yang baru menikah itu. Ya, nanti kesadaran kita muncul di sana. Berapa lama di dalam kandungan? Iya, lebih tahu Bapak Ibu ya, 9 bulan. Setelah 9 bulan, lahir serba baru. Kulitnya baru apa tidak? Kulit bayi itu. Matanya baru apa tidak? Dah ada bayi baru lahir pakai kacamata gitu. Ah, bayi ajaib. Bayi pakai kacamata gitu keren. Apalagi hitam seperti bule di Pantai Kuta. Berjemur gitu hitam. Ya, dah ada bayi baru lahir pakai kacamata. Giginya baru apa tidak? Iya, belum ada giginya. Masa bayi baru lahir giginya panjang-panjang. Nanti mamanya takut puting saya. Nanti dicopot sama dia. Rambutnya baru apa tidak? Iya, ada sedikit. Tidak ada bayi baru lahir langsung gondrong. Apalagi kribo gitu. Dulu ada penyanyi namanya Ahmad Albar, zamannya Bante. Itu rambutnya tidak hanya panjang, gondrong. Itu kribo dia. Orangnya di dalam mobil, kalau kacanya dibuka, rambutnya di luar mobil. Nah, itu penyanyi Ahmad Albar ya. Begitu, jangan khawatir. Nah, prosesnya bagaimana? Kalau ditanya prosesnya. Prosesnya begini. Ibu-ibu bawa sel telur. Bapak-bapak bawa sel jantan. Ovum. Ibu-ibu namanya ovum, bahasa Latinnya. Kalau bapak-bapak bawa sel jantan, spermatozoid. Sperma masuk, walaupun satu tetes, kalau dilihat dengan mata seperti ingus, kalau dilihat dengan mikroskop, itu isinya seperti anak kodok, seperti kecebong. Banyak sekali. Nah, itu masuk menyerbu sel telur ovum. Jangan dibayangkan telur ini seperti telur ayam. Kulitnya keras. Dah. Seperti telur, dah ada kulitnya. Nah, itu satu saja masuk sperma. Nah, itu sudah terjadi pembuahan. Sudah terjadi pembuahan. Nanti 9 bulan di dalam kandungan. Setelah 9 bulan, lahir. Prosesnya seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan ini lebih banyak lagi melakukan perbuatan baik, dan kalau perbuatan baiknya memenuhi syarat untuk terlahir di alam dewa, nah, walaupun sekarang sudah tua, gigi habis, kulit keriput, mata kabur, rambut putih semua, usianya 80-90, dah apa-apa. Kalau karma baiknya banyak, begitu menghembuskan nafas terakhir, langsung muncul seketika di alam dewa. Kalau dewa itu seperti laki-laki yang usianya antara 17-20 tahun. Selamanya. Keren, ganteng. Lebih keren daripada Richard Gere, bintang film. Atau Jio Ji Hong, zaman Korea sekarang. Bintang film Korea, Jio Ji Hong. Jauh lebih keren, ya, ribuan kali. Didampingi bidadari yang cantik-cantik, tergantung kebajikannya. Ada dewa didampingi bidadari 50. Ada dewa pelayannya 100 bidadari. Ada 200, ada 300, ada 500, ada yang 1000. Makin besar kebajikannya, pelayannya makin banyak. Sinarnya makin cemerlang. Kalau widadari dengan ratu kecantikan dunia, mana lebih cantik Banti? Ah, Bantinya tidak pernah melihat widadari. Kalau menurut buku sih ribuan kali lebih cantik bidadari daripada Miss Universe. Ya, ribuan kali lebih cantik daripada Miss Universe. Nah, itu baru pelayannya, belum makanannya. Haucek-haucek semua. Kalau lantainya di alam dewa terbuat dari batu, tapi bukan batu akik. Sekarang kan lagi demam batu akik. Di Aceh ditemukan giok beratnya 20 ton. Ya, ada yang bilang yang ahli dengan batu itu bukan giok, nanti kalau giok kekerasannya 10 sama dengan intan. Ya tahu, itu bukan giok gitu. Ya akik, akik yang warnanya seperti giok. Ya. Terus kalau istana di alam dewa, lantainya dibuat dari batu apa, Bante? Dari batu permata. Warnanya hijau laut, kayak giok. Ya. Jadi Bapak Ibu yang suka giok, batu permata, cocok di alam dewa. Begitu bangun dari tempat tidur, aduh giok. Minyak giok, ke kamar mandi giok, toiletnya giok. Tiang-tiangnya itu dari giok semua besar-besar. Kalau keluar halaman, lihat batu, batunya batu permata semua. Jamrud, safir, mirah delima, mata kucing, mata apa lagi? Mata kucing aja ya, tidak ada lagi yang lain. Itu batu-batu di halaman rumahnya para dewa itu batu permata semua. Dan bukan kecil-kecil gini ya, besar-besar batunya. Jadi tertarik ya, gimana sih caranya nanti supaya bisa ke alam dewa? Caranya sudah ditunjukkan, tiga ini. Apa yang tiga ini? Dana, sila, samadhi, tiga cara ini ya. Guru Agung kita menjelaskan tiga kalimat ini. Sabha papasa akaranang, kusalasu pasampada, sacita pariyodapana, etang budana sasana. Cuma tiga ini Guru Agung kita menjelaskan bisa lahir di alam dewa. Makin banyak kebajikannya, makin cemerlang. Pelayannya makin banyak, makin cantik. Istananya makin wah, namanya aja alam surga. Serba sur. Makanannya sur. Bebek Peking tidak ada artinya. Jauh lebih enak di sana. Sop isit, jauh. Kalau cerita alam dewa, jangankan sop isit, itu mangganya saja. Di alam setengah dewa, setengah peta. Mangga, ini aromanya sudah luar biasa. Suatu ketika Raja Baranasi mandi di sungai. Sungai Gangga. Yang sudah sering ke India, jangan membayangkan Sungai Gangga sekarang. Sungai Gangga dulu airnya jernih, bisa diminum begini. Mandi. Ketika sedang mandi, ada yang hanyut. Mangga. Begitu diambil, aromanya luar biasa. Tapi tidak tahu. Ini buah apa? Tidak ada yang berani makan. Karena tidak ada yang berani makan, coba tawanan yang kena hukuman mati. Suruh datang sini, suruh makan mangga ini, buah apa namanya. Dikupas, disuruh makan. Tawanan yang kena hukuman mati, usianya antara 60-70 tahun, begitu selesai makan, kulitnya yang keriput, jadi kenceng seperti kulit bayi. Matanya yang kabur kembali normal. Rambutnya yang putih seketika hitam. Tadinya jalan buku-buku langsung tegak. Seperti pemuda usianya 20 tahun. Itu baru mangganya. Belum sop isitnya. Ya. Baru alam setengah dewa setengah peta itu sudah khasiatnya seperti itu. Suatu ketika raja di alam dewa tingkat kedua namanya Tawatingsa, Saka Raja Dewa. Nah ini ya, dewa saja melakukan perbuatan baik, turun ke bumi melihat Mahakasapa Tera. Baru keluar dari Niroda Samapati. Wah ini siapa saja di antara bapak ibu yang hadir di sini mampu berdanamakan kepada seorang pertapa yang baru keluar dari Niroda Samapati, dijamin saat itu juga jadi miliuner, menjadi orang yang terkaya, bisa menyaingi Bill Gates. Kenapa begitu? Karena begitu berhasil berdanamakan kepada pertapa yang baru keluar dari Niroda Samapati, dia akan langsung kaya raya. Dia akan menemukan emas banyak. Nah ini raja di alam dewa, Saka Raja Dewa, turun ke bumi melihat Mahakasapa Tera. Dia berdana nasi dan kari. Begitu dibuka, aroma karinya ini, enaknya ini, tercium sampai 7 kilo. Bebek Peking berapa kilo? Enggak sampai 1 kilo ya. Ya, ini 7 kilo aromanya. Jadi begitu makanannya enak-enak. Nah, supaya bisa hidup berbahagia di dunia ini. Dan setelah tubuh ini tidak bisa digunakan lagi, expired, bisa muncul di alam sorga dalam keadaan bahagia. Kalau tidak, paling tidak lahir di alam manusia dengan keadaan jauh lebih baik daripada sekarang. Hartanya, wajahnya, paling tidak walaupun tidak jadi Miss Universe, Miss Jakarta. Ya. Yeah. Nah ini wihara sudah berdiri. Wihara Pluit Dharmasuka. Saya mengucapkan selamat kepada mereka yang telah berhasil membangun wihara ini. Karena yang berhasil membangun wihara ini, apakah satu orang ataukah banyak orang, itu telah menimbun modal untuk terlahir di alam bahagia, alam sorga. Istananya di alam sorga sudah muncul gede. Lantainya batu permata. Aduh, Bante saya kepingin juga, Bante bagaimana caranya wihara sudah berdiri. Tidak apa-apa. Ini listrik perlu biaya. Lantai licin perlu biaya. Harus ada karyawan. Harus ada biaya. Jadi, selain membangun wihara, ikut merawat damasala ini supaya listriknya hidup, supaya AC-nya hidup, supaya lantainya bersih, itu juga kebajikannya besar. Berdana kepada wihara, kebajikannya besar. Ya, itu bisa merawat ini. Selain itu, praktek sila. Kalau dana, ada 1000 perak, masukin sudah beres. Kalau praktek sila sulit. Ya, apalagi 8 sila. Aduh, lapar Bante, tidak tahan. 5 sila tidak membunuh. Samseng Bante kalau tidak bunuh tidak enak. Oh ya. Hati-hati, jangan ya. Kalau bisa jangan. Apalagi minum-minuman keras, bohong. Yang keempat nih musawadah, tidak gampang. Jadi berusaha mempraktekkan 5 sila. Sang Buddha mengatakan silena sugating yanti. Dengan mempraktekkan sila akan menyebabkan terlahir di alam bahagia, alam sorga. Jadi begitu, tidak perlu menunggu, langsung lahir. Nah kalau sekarang sudah umur 80-90, jantungnya rusak, paru-parunya rusak, serba rusak, Kalau kebajikan besar memenuhi syarat untuk terlahir di alam dewa, begitu mengembuskan nafas terakhir, muncul di alam dewa, cahayanya cemerlang, keren, istananya besar, bidadarinya banyak, makanan, hauce.
Sabi sata bawang desitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Demikian ceramah dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Kemawiro. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya-jawab. Mungkin sambil mempersiapkan pertanyaan, mari kita buka kembali buku Tuntunan Puja Bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama.
Mari kita nyanyikan lagu Cinta Kasihmu pada halaman 112 bersama-sama.
Cinta kasihmu yang suci,
kepada umat manusia, tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia.
Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya-jawab. Mungkin dari Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara lisan, silakan angkat tangannya aja, silakan maju. Baik, untuk pertanyaan tertulis, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Kepada Ibu, kami persilakan.
Nama budaya, Bante. Saya mau tanya, tadi Bante bilang itu kalau orang meninggal langsung terlahir kembali ya. Jadi kalau ada yang kita sembahyang itu 7 hari, 49 hari atau 100 hari, itu kalau dia lahir kembali dia bisa terima atau doa kita atau persembahan kita enggak? Terus yang kedua Bante, saya pernah dengar kalau orang yang meninggal itu mayatnya tidak boleh diapa-apain selama berapa jam gitu. Jadi gimana langsung boleh kita maksudnya mandiin atau disembahyangin atau harus tunggu berapa jam gitu? Terima kasih Bante.
Ya, bagus sekali. Boleh tahu dengan ibu siapa tadi? Tisa. Ibu Tisa, pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan karena langsung berkaitan dengan topik. Saya harapkan pertanyaan seperti ini langsung berkaitan dengan topik. Kemudian kalimat pertanyaannya jelas. Saya senang. Ini 100 hari. Kalau orang meninggal 100 hari. Bagaimana? Coba diulangi, saya kurang lengkap. Ya. Peringatan. Ada peringatan seminggu, ada peringatan 49 hari, ada peringatan 100 hari, ada peringatan 1000 hari. Nah, ini kalau kita sembahyang, apakah mereka bisa tahu? Jawabannya, begitu seseorang mengembuskan napas terakhir, jawabannya, dia langsung lahir. Ada yang di alam manusia, dalam kandungan. Ada yang di alam dewa. Kalau di alam dewa langsung besar. Ada juga yang terlahir di alam rendah. Alam rendah ada berapa Bapak Ibu? 4. 1. Neraka. 2. Peta. 3. Binatang. 4. Asura. Ya. Jadi kalau yang lahir di alam manusia, di dalam kandungan, yang bisa mendengar doa kita, teman-teman. Teman-teman kita. Sedangkan dia di dalam kandungan, tidak bisa. Kalau yang lahir di alam dewa, di zamannya Sang Buddha ada. Ini maaf, dia itu profesinya sebagai wanita tunasusila. Tetapi sudah mencapai tingkat kesucian pertama. Dia terkenal. Harus bayar dengan 1000 keping uang emas. Baru bisa tidur dengan dia satu malam. Nah begitu dia masih cantik. Masih belum waktunya meninggal. Tetapi dia meninggal. Tapi dia muncul di alam sorga. Sang Buddha bilang, saya lupa namanya, jangan diapa-apain jenazahnya, taruh di kuburan, dijaga, jangan sampai burung nasar, anjing dan lain sebagainya memakan, dijaga. Nanti setelah satu minggu, saya akan hadir bersama para biku. Ada salah satu biku yang cinta luar biasa dengan pelacur ini, dengan WTS ini. Setelah satu minggu, mayatnya menggembung, kebiru-biruan, pecah, keluar nanah, keluar belatung. Nah, dianya sudah lahir di alam dewa. Perhiasannya banyak, cantiknya luar biasa, naik kereta. Dia setelah merenungkan, saya siapa sih? Loh, saya, jenazah saya masih ditaruh di kuburan. Sedang menggembung, membesar begitu. Baik, saya akan hadir ke sana. Jadi, upacaranya bisa dihadiri oleh para dewa yang hadir. Yang ketiga, nah itu yang pertama di alam manusia, yang kedua di alam dewa, tahu, bisa. Yang ketiga, kalau lahirnya di alam peta, kalau kemelekatannya kuat kepada jenazahnya, dia bisa lahir di sana. Loh, saya kok dimasukkan ke dalam peti, saya ngapain sih di sini, kok ditaruh di dalam peti, nanti kalau orang baca parita baru dia, loh, saya udah meninggal tuh. Kadang-kadang orang meninggal tidak tahu dirinya meninggal. Jadi parita-parita yang dibaca, kemudian bikunya memberi penjelasan dhamma, tujuannya itu. Ya, tujuannya supaya kita memahami kehidupan ini, bahwa orang setelah meninggal langsung lahir. Kalau peringatan itu memperingati 7 hari kemudian, saya ingat kepada dia. Saya mau melakukan upacara, ingat 7 harinya. Ingat 3 harinya, ingat 49 harinya, bahkan ada yang ingat 100 hari, 1000 hari. Tetapi dianya sudah lahir. Ya. Bagus sekali ya. Jadi begitu. Kalau yang kedua, mohon maaf. Ya, itu berdasarkan tradisi masing-masing. Barangkali ya harus dihormati tradisi masing-masing. Tetapi berdasarkan dhamma yang berlaku di seluruh alam semesta, hukum yang berlaku di seluruh alam semesta ini, kalau orang meninggal langsung dia lahir, dan ini perlu diselesaikan. Tidak ada yang senang baunya itu nanti kalau dibiarkan ya. Jadi jangan khawatir, aduh saya tidak punya anak, ini nanti kalau saya sudah tua gimana, nanti saya, jangan khawatir. Ya tidak ada yang senang dengan baunya ini. Ya kalau sudah meninggal itu baunya keras, orang-orang akan menyelesaikan tubuh kita. Ya, jadi begitu. Selain dhamma, kita juga menghormati tradisi yang berlaku di masing-masing daerah. Kita hormati, tetapi berdasarkan dhamma itu tidak ya langsung bisa diselesaikan. Barangkali tugasnya banyak, masih menyelesaikan di sana di sini, jangan dulu diapa-apain supaya bisa saya menyelesaikan di sana ya, ini supaya pekerjaan di sini selesai, di sana selesai, di sana jangan dulu. Tidak boleh diapa-apain jenazah itu selama 2 jam karena saya belum selesai di sini. Umpamanya seperti itu. Ya, itu tradisi harus kita hormati. Ya, bagus sekali Ibu Tisa. Ya, bagus sekali. Ini pertanyaan berkaitan langsung dengan topik, saya senang. Masih ada lagi? Tapi ini numpuk ini. 4 sudah numpuk ini. Kalau seseorang menyimpan kebencian dalam waktu lama tanpa alasan yang jelas, apa karma yang akan dialami? Nah, ini saya senang nih. Tapi sayang tidak berisi nama, anonim. Maaf, dia sembunyi, tidak diisi nama. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau seseorang menyimpan kebencian, kebenciannya disimpan
Kalau duit disimpan bagus. Emas permata disimpan bagus. Kalau kebencian disimpan, yang rugi diri kita. Diri kita yang rugi. Apalagi dalam waktu yang lama. Apalagi tanpa alasan yang jelas. Apa karma yang akan dialami. Bagus. Walaupun tidak ada namanya, tapi saya senang dengan pertanyaan ini. Ya. Jadi kebencian disimpan rugi. Dalam waktu lama lebih rugi lagi. Apalagi tanpa alasan yang jelas, lebih rugi lagi. Dan kalau sudah tubuh ini expired, tidak bisa digunakan lagi, kebencian modal untuk terlahir di alam rendah. Alam neraka. Semakin banyak kebencian, modal untuk terlahir di alam neraka semakin besar. Hati-hati menyimpan kebencian. Tiga resep yang diberikan oleh Guru Agung kita. Pertama, loba. Artinya keserakahan. Dua, dosa. Artinya kebencian. Tiga, artinya loba yang ada di dalam batin kita, modal untuk terlahir di alam. Bagus, 100, senang saya ceramah di sini, umatnya pintar-pintar. Loba itu modal untuk terlahir di alam peta. Dosa, modal untuk terlahir di alam neraka. Moha, modal untuk terlahir di alam binatang. Ya. Kebencian. Ucapan didasari kebencian terekam di dalam batin kita. Sanya mencerap terus. Apapun yang dilakukan, dia mencerap. Yang baik ucapannya, dia rekam. Yang buruk ucapannya, kita rekam. Seperti tape recorder, apapun yang bunyi itu anak-anak masuk. Yang nyanyi masuk. Ada si gugu menggonggong masuk. Apapun terekam. Dia fungsinya hanya merekam. Kalau yang direkam kebencian, satu modal untuk terlahir di alam neraka. Banyak-banyak kebencian, banyak modal untuk terlahir di alam neraka. Dalam waktu lama, modalnya lebih besar. Tanpa ada alasan yang jelas, tidak tahu bahwa kebencian modal untuk terlahir di alam neraka. Kebencian menyerap energi kita banyak sekali. Cepat tua. Dulu sih dia keren, ganteng. Sekarang kok kurus gitu, bungkuk seperti orang 70 tahun. Oh, dia itu tiap hari benci, jengkel, gondok. Nah, itu benci, jengkel, gondok menyerap tenaga banyak sekali. Akibatnya cepat sekali tua. Kebencian ini, coba dilihat, kalau kita lagi sedang jengkel, lihat cermin, aduh udah enak. Kalau orang sering membenci, kalau karma baiknya memenuhi syarat untuk terakhir di alam manusia, wajahnya tidak enak dipandang. Laki perempuan sama. Jadi kebencian ini untuk kesehatan tidak baik. Untuk wajah saat ini tidak baik. Untuk kelahiran berikutnya juga tidak baik. Tapi tidak gampang menyelesaikan kebencian. Kalau tekun berlatih meditasi, bagaimana kebencian itu muncul? Tidak gampang, ya. Begitu orang yang dibenci muncul, harus cepat-cepat didoakan supaya dia bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari masalah. Karena dia ada di dalam batin kita. Orang yang kita benci mungkin sedang tidur ngorok, sedang ngopi, sedang minum, sedang makan, sedang nonton televisi. Kitanya ini yang menderita. Begitu rekamannya muncul, kita yang menderita. Itu modal untuk terlahir di alam rendah.
Jadi sadari, lepaskan. Nah, ini teknik-teknik meditasi, ya. Teknik meditasi. Kalau di dalam teknik meditasi sudah diajarkan, Bhante Utama sudah mengajarkan. Kalau ingat orang yang dibenci, isi label. Nah, ini biku-biku Myanmar juga, guru-guru meditasi, para sayado juga sama. Jengkel, diarahkan ke jasmani, jengkelnya lenyap. Tetapi itu tidak permanen. Kalau kita ingin melepas secara permanen, harus memasuki tingkat ketenangan tertentu supaya dia menjadi permanen, lepas, bebas. Ya, jadi jengkel, serakah, ketidaktahuan, males ke wihara, bicaranya cuma kayak gitu-gitu aja, usia tua, sakit, dan lain sebagainya. Karena tidak diberi solusi. Kalau diberi solusi, kita jadi senang. Karena dhamma ini indah awalnya, pertengahannya, indah akhirnya. Ketika mendengar, senang. Ketika mempraktekkan, happy. Ketika menerima buahnya, juga happy. Rezeki mengalir, kantongnya penuh, depositnya tambah banyak, siapa yang tak suka? Tubuhnya sehat, siapa yang tak suka? Bisa makan makanan hauce, usia panjang, wajah enak dipandang, semua itu akibat dari karma baik. Dosa, kebencian. Nah sekarang, loba. Apa yang dimaksud dengan loba? Loba atau keserakahan. Loba atau keserakahan. Apakah makan banyak disebut loba? Apakah makan sedikit disebut loba? Atau cici saya Bhante dia makannya sedikit, setengah piring juga ada habis. Berarti dia ada loba, tidak ada kaitannya. Yang disebut dengan loba, membunuh pelanggaran lima silanya. Membunuh untuk mendapatkan enaknya. Loba. Ayam sedang jalan-jalan. Semleh. Kare ayam. Ayam goreng. Samseng. Setelah mendengarkan dhamma, pulang-pulang sampai di rumah, ditawari makan. Mau makan ya? Kari ada kari. Malu hidup. Tak mau makan. Ayam goreng. Malu hidup. Tak mau makan. Sampai di rumah, kok anak saya jadi aneh? Sebelumnya kari ayam mau, ayam goreng mau. Sekarang kok tak mau? Dibilang ayam goreng malu hidup. Kari ayam malu hidup. Betul? Ayam goreng malu hidup. Kari ayam malu hidup. Betul? Kalau ayam goreng malu hidup, coba suruh dia berkokok. Ayam gorengnya suruh berkokok. Ini pernah saya didebat seperti itu. Bhante, umat Buddha apakah boleh makan malu hidup? Nah, ini pertanyaannya. Boleh tidak umat Buddha makan malu hidup? Ayam sedang lari-lari ditangkap. Begitu ditangkap, kakinya karena senang paha, kakinya digigit. Ayamnya teriak-teriak, keok, keok, keok. Itu disebut makan malu hidup. Ada bulunya segalanya. Enak dah makan malu hidup. Saya bilang begitu. Yang ngomong jadi senyum-senyum. Sedang nyukir dia. Begini loh maksudnya Bhante. Ayam goreng itu kan malu hidup Bhante. Loh kok ayam goreng sudah ditaruh di piring malu hidup? Apa betul ayam goreng malu hidup? Coba suruh dia berkokok Pak. Lagi-lagi dia senyum. Maksudnya begini Bhante. Ayam goreng itu tadinya kan malu hidup Bhante. Ya kalau tadinya malu hidup betul. Kalau ayam goreng dibilang malu hidup ya tidak benar. Namanya saja ayam goreng. Kalau malu hidup itu ayamnya kakinya diikat. Ditaruh di atas piring masih bisa lihat kiri kanan gini. Disuruh makan ayam gitu, hidup gitu apa enak? Ada kotorannya, ada bulunya. Ya, kalau sampai di rumah nanti kari ayam sikat bukan malu hidup, ayam goreng sikat bukan malu hidup. Ya, jadi mirip-mirip. Membunuhnya jangan. Anati patawera maknisika padang sama diami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Membunuhnya jangan. Ayam goreng silakan, siapa yang melarang? Ya, tidak pernah sang Buddha mengatakan jangan makan kari ayam. Mana ada Tripitaka begitu. Jangan makan ayam goreng. Mana ada seperti itu. Orang kalimatnya sudah jelas begitu. Panati pata. Saya bertekad melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Kalau diundang makan ayam goreng, babi panggang, lobster, sikat saja. Tapi hati-hati lobster. Babi panggang, kolesterol. Ya, kolesterol hati-hati. Durian, harus hati-hati. Bagus, pertanyaannya bagus-bagus tapi banyak sekali, berapa lama ini? Satu. Mana lagi? Wah, ini tulisannya besar-besar, yang besar-besar kacamatanya udah tebal. Saya Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya. Saya mau tanya, silakan. Apakah orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, dibunuh atau kecelakaan, akan terlahir di dua alam atau gentayangan? Mohon dijelaskan, Bante. Terima kasih. Namo Buddha. Kurang kertasnya. Namo Buddha. Ya, maksudnya. Boleh-boleh bertanya, boleh. Dengan cara yang tidak wajar. Nah, ini caranya aja tidak wajar. Lahirnya juga tidak wajar, ya. Begitu dibunuh atau kecelakaan, akan terlahir di dua alam. Kecelakaan, dibunuh, ya. Ini mengenai orang yang meninggal dunia. Ada tiga objek. Bahasa Palinya Kama Aramana. Pertama. Yang kedua Kama Nimita Aramana. Yang ketiga Gati Nimita Aramana. Kama Aramana artinya teringat dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kalau dia teringat dengan perbuatan baik, kewihara. Ingat dengan upasaka upasika. Teringat dengan wihara fluid. Melihat Buddha rupang keemasan. Melihat biku wajahnya tenang. Tidak hanya saya ya, barangkali yang lain. Melihat upasaka upasika wajahnya tenang. Kalau itu yang diingat, lahirnya alam bahagia, bisa manusia, bisa dewa. Kalau yang diingat yang menenangkan, kalau yang diingat yang menenangkan, jasmaninya tenang, alamnya mengikuti. Kama aramana. Kama ini perbuatan, aramana objek. Kalau yang diingat perbuatan buruk, tidak baik, membunuh, mencuri, kamesu, musawada, minum-minuman keras, es batu bukan minuman keras. Walaupun es batunya keras, tapi bukan minuman keras. Ya. Pelanggaran-pelanggaran dhamma, kalau itu yang diingat, batinnya gelisah, mencuri termasuk begal, batinnya tidak tenang, Batinnya tidak tenang, jasmaninya tidak tenang, alamnya juga tidak tenang. Itu kama ramana. Teringat. Kalau kama nimita ramana, melihat bayangan. Perbuatan sendiri. Ya. Ketika akan meninggal dunia, teringat berada di wihara, melihat bantenya ceramah, itu bagus. Teringat Buddha Rupang, bagus. Melihat Buddha Rupang, bagus. Ya, melihat alam yang indah, itu bagus. Ketika melihat Buddha Rupang, melihat wihara, melihat upasaka upasika, batinnya tenang, jasmaninya tenang, alamnya juga tenang. Kalau melihat yang tidak baik, melihat binatang buas gitu, teriak-teriak akan meninggal dunia, ketakutan. Seorang pencuri teriak-teriak takut, tolong, tolong, saya dikejar-kejar itu. Ada yang bawa besi, ada yang bawa klewang, ada yang bawa pentungan, tolong, tolong, saya selamatkan. Nah itu tidak tenang. Batinnya gelisah, jasmaninya gelisah, alamnya juga alam gelisah. Empat ini. Yang ketiga namanya gati nimita aramana. Gati ini tempat tujuan. Aramana objek. Objeknya tempat tujuan. Kalau orang yang akan meninggal dunia tenang wajahnya, apalagi senyum, apalagi ngomong, saya dijemput bidadari datang. Nah itu ciri-cirinya. Sanak saudaranya yang ada di alam sorga sudah pada datang mengantar. Melihat istana di alam sorga. Melihat pemandangan indah. Itu gati. Gati ini minta arah mana. Kalau yang dilihat yang sebaliknya. Binatang buas bertengkar. Melihat goa yang gelap. Nah itu alamnya rendah. Melihat orang-orang bawa pentungan, bawa palu dan sebagainya, mau ngejar-ngejar, oh itu alamnya alam rendah. Jadi tiga ini. Ya kalau orang dibunuh atau kecelakaan, nah ini juga termasuk tergantung dari objek terakhir yang dia lihat. Objek terakhir. Kalau kecelakaan, tidak sengaja, itu objek terakhirnya bagaimana? Bagus. Berikutnya, begitu kita meninggal, kita langsung reinkarnasi. Tapi mengapa masih ada sembahyang untuk orang meninggal? Tidak usah disembahyang. Seperti sembahyang 7 hari, tidak perlu. 100 hari, bagaimana? Untuk apa itu tujuannya? Sembahyang ini tujuannya untuk dua. Kalau orang yang meninggal dunia, lahirnya di alam peta, dekat-dekat dengan peti mati, kebenciannya atau kemelekatannya, nah ini perlu mendapatkan pelimpahan jasa. Kalau dia mendapatkan pelimpahan jasa, dia happy, bahagia. Seketika itu lenyap dari alam peta, dia lahir di alam manusia atau alam sorga. Jadi perlu. Yang pertama itu. Yang kedua, biasanya pada waktu upacara, bantenya memberikan anusasana tentang kehidupan secara ringkas. Jadi paling tidak kita mendapatkan manfaat. Yang pertama. Yang kedua, kita berdana kepada bantinya berupa bunga dupa lilin dan lain sebagainya, minuman. Nah ini karma baik buat yang berdana. Nanti jasanya bisa dilimpahkan kepada leluhur. Jadi sembahyang untuk orang meninggal dunia itu perlu. 7 hari perlu, 100 hari perlu, 1000 hari juga perlu. Kesempatan melakukan perbuatan baik, mengundang biku,
Tapi sebaiknya kalau peringatan itu sebelum jam 12. Karena kalau lewat jam 12, kalau berdana makan, bantinya sudah tidak makan lewat jam 12. Kecuali minum. Masih dua lagi, tapi waktunya sudah habis. Lewat 5 menit. Bagaimana? Lanjut? Tidak? Lanjut? Tidak? Iya. Iya. Bante, sorry. Maaf, waktunya sudah habis. Nanti makan siangnya Bante terlambat. Nanti yang dua ini habis ceramah. Kalau ada yang ingin mendapatkan jawaban, atau kapan-kapan kalau saya ceramah, saya jawab. Ya. Terima kasih ya, senang sekali. Namo Buddhaya.